Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän lähetyskokoukseen tänä kauniina sunnuntaipäivänä. Mutta aloitetaan tämäkin Jumalan sanalla ja rukouksella. Mä luen täältä ensimmäisen Timoteuskirjeen toisesta luvusta 4 ensimmäistä jaetta. Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Noudatetaan tätä kehotusta heti tässä, ja jos me nousemme ylös ja rukoillaan. Kiitos Herra, että me saamme lähestyä sinua tänä sunnuntai-aamuna. Herra, me oikein pyydämme Pyhän Hengen läsnäoloa tähän tilaisuuteen. Kiitos, että siunaat jokaista, joka mukana on. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä olet luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut sinun nimessäsi. Ja meitä on nyt enemmänkin, Herra. Ja kiitos siitä, Jeesus. Kiitos, kiitos. Ja haluamme rukoilla jokaisen kuulijan puolesta. Sinä yksin tunnet meidät. Tunnet meidän ajatuksemmekin kaukaa ja tiedät meidän tarpeemme. Kiitos, että saamme näin lähestyä sinua. Ja haluamme myös näin lähetyskokouksessa niin muistaa lähettiämme erikoisesti, Herra. Siunat Toukolan, Tauno ja Mariaa nyt tässä tilanteessa, missä he ovat. Ja haluamme rukoilla johdatusta, Jeesus. Kiitos, että siunaat myöskin Tuomen Airia tuolla Etiopiassa ja siunaa Etiopian maata ja kansaa, Herra. Kiitos, että Airi on siellä ollut vuosikymmeniä, Herra, ja sinä olet häntä käyttänyt. Anna hänelle edelleen terveyttä ja voimia. Kiitos, Herra. Siunaa myös Uusitalon Anneja tuolla Hollannissa ja Alvikin Minnaa tuolla Kiinassa, ja kiitos, että sinä avaat heille mahdollisuuksia tuoda sanaa esille. Kiitos, Jeesus, että näin saamme rukoilla, Herra, tässä alkuhetkessä, ja kiitos, että saamme näin kiittää ja ylistää ennen kaikkea sinua tuosta niin valtavasta pelastuksesta, että olemme saaneet kokea armosta uudesti syntymisen. Kiitos, kiitos, Jeesus. Kiitos, että näin saamme Herra, pyytää siunausta tähän tilaisuuteen. Nimesi tähden. Aamen. Otetaan tämmöinen alkulaulu kuin 25, uskollisuutesi. Ja tämän laulun jälkeen Kalevi Tarkkinen tulee sanomaan varsinaiset aloitussanat tähän kokoukseen.
Ja kiitos Herralle, että saamme olla taas täällä yhdessä. Ja uskotteko, että Jeesus on täällä Pyhän Hengen kautta? No lauletaanpa sitten tämä, että hän on täällä. Hän on täällä, hän on täällä, hän sua tahtoo kohdata. Hän on täällä, edestäsi Herramme. Nyt ylistäen olemme, kiitos kaikki valtias, kun olet täällä. No koska tämä on lähetyskokous, niin ajattelin lukea täältä, niin otetaan tästä niin paremmin näkyvästä niin tekstiin kanssa tätä hetkinen vaan. Matteushan se oli Matteuksen viimeisestä luvusta. Joo, ei ole tuota sentään viimeinen hetkinen. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galilean sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumarsivat häntä, ja muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä ja pitämään kaikki, mitä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Mulla on tässä niin semmoinen ajatus, mulla on tuota niin, mun lempilukuni on tuota Jesajan kirjan 6. luku. Eihän kellään ole kiire kotia. Tämä on vähän tämä tekniikka, joskus tuota niin ei halua tulla esille. No, kyllä se nyt rupeaa löytyä. Siinähän se löytyy. No niin, profeetan kutsuminen. Kuningas Ussian kuolivuotena näin Herran istuvan korkealla ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin, ja serafit seisovat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä, ja kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisensa, pyhä, 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 Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnyksen perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani, sanoin, katso, minä olen kosketanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Valtava asia tuota nuori mies tuota, niin kohtasi siinä, nuori pappis mies vielä, niin sai kohdata Jumalan, niin tämä oli hänen serkkunsa tämä, joka oli kuollut tässä. Ja ehkä se sai hänet viritettyä siihen semmoiseen ilmapiiriin, tuota, että hän voi kohdata Jumalan. Jos meille tapahtuu jotakin tämmöistä tärkeää asiaa, joku, niin voi olla, että me saamme yhteyden Jumalaan siinä. Tuota, minun mieleni kääntyy Jumalaan päin. Ja silloin Jumala voi ilmestyä ja niin. Ja niin koskettaa ihmistä. Kyllä tuo niin lähetyskutsu on semmoinen asia, että siinä täytyy kohdata Jumala. Niin minullakin kävi 19-vuotiaana, vaikka olin siihenkin asti ollut uskovainen, en mä tiedä milloin olen alkanut uskomaan, mutta niin, kun äiti opetti jo tuota, niin kun oltiin semmoisia ihan pieniä nappuloita, niin opetti meitä. No ja, mutta kun sinä hetkenä, ja mä olin ollut tuota sitten vähän niin kuin noin semmoisella tiellä, että mä koivin elokuvissa ja noin, niin, että semmoista oli elämäni niin 19-vuotias, ja sitten 13 noin voi sanoa tämä. Mutta 19-vuotiaana, kun mä tulin elokuvista, tulin kotiin, mutta mä kertoin joskus ennenkin, niin äiti oli jo varttu eteisessä mua, niin sanotaan, nyt on sun aikas. Äiti oli vähän semmoinen profeetallinen ihminen kanssa, että eikä oikein vähäkään, niin hän oli karismaattinen ihminen, ja varsinkin nuoruudessaan oli, mutta loppupäässä me voimme kaikki vähän sinne airahtua niin omille teillemmekin ajatuksiimme. Tuohon polville, hän oli varannut siihen jo tuolin tuohon polville, ja sitten mä menin laskemaan polville kuulijasena poikana, ja niin äiti siunasi minut, ja mä menin yläkertaan, ja rauha sielussani. Ja siitä lähti mun elämäni niin se oli sellaista, niin vähän tuntui, että aina jalat ottanut maahan ollenkaan, että Jumalan henki vaikutti niin voimallisesti, niin siihen aikaan, mä en tiedä, niin vaikuttiko toisissakin, täytyy varmaan toisissakin siihen aikaan, oli herätyksen henkeä, oli ilmassa, ja Jumala toimi, oli sekin tilanne, me oikein vietiin niin kuin pässiä narussa vaan kasteelle sitten, että, niin en mä oikeastaan ajatellut sitä ollenkaan, mutta minut jo vaan johdettiin siihen. Ja sitten olin kasteella, siellä oli joissa Vilja muistaakseni kastoi siihen aikaan. Ja oli aika suuri joukko siinäkin hetkessä kastettavia ihmisiä. Mutta se tässä on, että samassa kun minä itseni Jumalalle niin kuin antaudun, niin minä sain lähetyskutsun myöskin. Se oli, kun matsonit vaikuttivat siihen aikaan täällä, niin se oli jollakin tavalla tähän yhteyteen, mutta niin Jumala johdatti kaikilla tavalla tämän merkkien semmoisen kautta, niin opasti mua eteenpäin siinä. Niin. No joo. Mä halusin vielä sanoa tuon, että niin matsonit aloittivat työn Etiopiassa, ja se leviää siellä tänä päivänä se työ. Se on ympäri jo nämä lapset, jotka siinäkin Anna-Liisa viimeksi pohjois kodissa, niin ne lapset on ympäri maailmaa tänä päivänä. Ne ovat uskossa siellä ja julistavat sanomaa siellä. Että työkö me lähtee tällä tavalla, työ menee eteenpäin, niin se leviää sitten joka puolelle. Ja että me voimme siunata heidän muistuansa, vaikka heistä ei kaikki oikein pitäneet matsonneista. Niin kuin Matsoni Sanfritkin oli sellainen uskonmies ja Anna-Liisa nyt oli tietysti kanssa, niin ainakin... Niin jos ei uskoneet kaikkia siinä asiaa, niin uskottelivat joissakin asioissa, eikä kuitenkin. On tärkeää se, että kohdataan Jumala ja silloin kun jos, niin siinä tuntee, olkoot kuka hyvänsä, niin tuntee, vaikka on pieni lapsi, se voi tuntea syntiseksi itsensä, kun kohtaa Jumalan. Mutta niin, on hyvä siinä, että niin Jumala haluaa käydä meidän kanssa oikeutta sillä tavalla, että hän puhdistaa meidän huulemmekin. Että me lakkaamme puhumatta niin ihan kaikenlaista turhuutta. Mä haluaisin tästä lukea kirjasta niin parhaani hänelle, Matti tietää tämän kanssa. Menkää kaikkeen maailmaan ja älkää lähtekö ennen kuin teidät puetaan voimalla korkeudesta. Älkää lähtekö ennen kuin teidät puetaan voimalle korkeutta ja Raamatun sanan. Lähetystehtävän avain. Rukoilkaa Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseen. Se on avain siihen, rukoileminen. Lähetystehtävän avain on Jumalan kädessä ja avain on rukous. Käsky kuuluu siis rukoilkaa. Lähetysjulistuksen avain on Jeesuksen Kristuksen sovintouhri. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Lähetystekijän asenne on tällainen. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja Minä olen teidän kanssanne, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tämä on Jeesuksen kuningaskäsky. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja tämä asia minulla on ollut erittäin tärkeänä ollut niin viime aikoina erikoisesti, niin on ollut aina ollut tärkeää, että se on Pyhän Hengen työtä kaikki tämä. Ja meidän täytyisi olla kaikkien niin ja täytettynä Pyhällä Hengellä, että voi sanoa, että niin ne ovat täynnä Pyhää Henkeä. Meidän pitäisi olla täynnä Pyhää Henkeä, mutta se on tärkeä asia just, että niin me ensikin niin täytetään Pyhällä Hengellä, niin siinä kun ihminen tulee uskoon, niin hänet sinetöidään. Jos hän todella ottaa vastaan Jeesuksen elämänsä, niin hänet sinetöidään, hän tulee tämä uudesti syntyminen ja lähtee siitä niin kehittymään. Vaikka se tapahtuu suuri tulee pyhänkin tulee tänne, niin siellä tulee suuri muutos, mutta niin kyllä meitä synnytetään pitkin matkaa oikeaan suuntaan. Ja rukoillaan vielä tässä. Krasiana prostiena skologia mirente glorias mesant. Ha klosises nomen sumen sinte glorias mesant. Ha prosuri prostis lodis kena krondro. Herra Jeesus, kiitos, saamme lähestyä sinua ja taivaan Isä, saamme lähestyä tässä hetkessä. Saamme odottaa sinulta suuria asioita, Herra, tässä seurakunnan keskellä, Herra Jeesus. Kiitos, että ilmestyt kirkkautesi voimassa. Anna Pyhän Henkesi vaikuttaa jokaisessa sydämessä, Herra, voimallisesti jo Isä Jeesuksen nimessä. Oottare Jeesus kansluud Jeesmasen glori. Kiitos, että olet, Herra, meidän kanssamme, Herra, tässä. Ole ylistetty Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja.
Kiitos Kaleville tästä sanasta, ja se on todella täytynyt olla voimallinen kutsu, koska se palaa vieläkin. Ei kauan tarvitse Kalevin kanssa keskustella, niin ollaan Etiopiassa. Mutta tämmöisiä varmaan tarvitaan vielä tänäkin päivänä. Mutta nyt Kimmolla on meille jotain ilmoitettavaa.
Rauhaa minunkin puolesta. Mulla on kolme asiaa. Ja ensimmäinen olisi tässä hyvinkin pian tapahtuva linja-automatka tuonne juhannuskonferenssin Keurulle 22.6. eli lauantai aamuna lähdetään täältä Saalemilta kello 7.30. Ja matkan hinta olisi 20 € per henkilö, ja loista uutinen siihen vielä, että samaan hintaan pääsisi takaisinkin. Nyt on 14 lähtijää vasta, ja 2-3 vielä tarvittaisiin tuossa, että jos vaikka tässä kokouksen aikana mietit, että tuonnepa täytyy lähteä, niin saa tuohon Mikkoon ottaa vaikka yhteyttä. Niin saataisiin jo sitten tämän kokouksen jälkeen, voit kokouksen jälkeenkin tulla sanomaan, mutta tuu nopeasti, niin saadaan sitten asia eteenpäin, ja sitten jos matka ei tapahdu, niin saadaan siitäkin sitten ilmoitettua ajoissa. Mutta lauantaina olisi lähtö näillä näkymin ja 20 € per henkilö tuo matkan hinta. Toinen asia sitten, siskoni Anne on tuolla Hollannissa tosiaan lähetystyössä, ja hän on tuossa lähdössä vielä ennen kuin elokuussa sitten tulee täällä Suomessa käymään, niin on lähdössä tuonne Kreikkaan tämmöisiä pakolaisia kautta maahanmuuttajia heille opettamassa tai heitä auttamassa taiteen keinoin. Mutta jos muistatte Annea rukouksin, tuossa minähän menee, niin siellä ei evankeliumia saa sinänsä julistaa, mutta jos sitten sen mitä ihmiset siellä piirtää tai maalaa tai näin, niin jos sen kautta sitten saa tulla jotain Jumalasta, vapahtajastamme jotain esille, niin se olisi aivan mahtava asia. Täällä Saalemuutisten takana on tiedot, jos joskus sinulle joku muistuttaisi, että jos haluat Annea kannattaa, niin esimerkiksi 10 eurolla se onnistuisi tosi hyvin. Ja tietenkin isommalla summalla se onnistuu vielä paremmin. Mutta kävi erään kerran niin, että minun tätini, joka asuu tuolla Alajärvellä, niin on tämän maininnut aikaisemminkin, mutta hän, Anne kai, oli kysynyt häneltä, että jos hän haluaisi tulla pienellä summalla tukemaan, ja hän sitten sanoi siinä vaiheessa, että ei me lähetä tukemaan. Mutta sitten hän meni joidenkin päivien jälkeen, oli ulkona puutarhatöissä siinä, ja hän selvästi koki, että Pyhä Henki puhui hänelle ja puhui, että etkö sinä kuitenkin voisi tulla mukaan siihen tai lähteä mukaan Annea kannattamaan pienellä summalla. Ja sitten hän teki työtä käskettyä. Kolmas asia, leiri, lastenleiri, on 2.–5.7. tiistaista perjantaihin. Ja eilen juttelin jo erään leirille tulevan henkilön kanssa, Mirjan kanssa. Ja Mirja kovasti jo tiedusteli, että jos hänellä on kyytiä leirille, kun nyt sieltä on nämä sukulaiset, jotka on kyydinnyt aikaisemmin, niin ovat muuttaneet Seinäjoelle. Niin jos, ja sanoinkin, että kyllä se varmasti onnistuu. Mutta se asia tuohon leiriin liittyen, ensi viikon aikana tuonne eteiseen tulee tuommoinen ruokatavaralista, niin kuin muinakin vuosina on ollut. Ja esimerkiksi siihen tulee lukemaan, että juustoa, kilo tai 2. Jos koet, että se on minun lappu, niin repäise se irti siitä. Ja sitten siinä listassa lukee, että milloin nämä tavarat olisi hyvä tuoda tänne Saalemiin. Luultavasti se on tuo sunnuntai ennen tuota leiriä, eli se on sitten, onko se kesäkuun viimeinen päivä. Mutta joka tapauksessa olisi mahtava asia, kun sinä ottaisit pienellä osallasi osuutta tähän leirin ruokapuolen järjestämiseen ja haluaisit tuoda tänne vaikka sitten sokeria tai maitoa tai juustoa tai tomaatteja, mitä siinä sitten lukeekin. Ei tämän ihmeellisempää, tai olihan tässä jo ihmeellistä.
Sitten normaalit ilmoitukset. Edessähän on juhannusviikko ja sitten on maanantaina ja tiistaina kello 10 on aamurukoustilaisuudet. Torstaina on sana, rukous ja ylistys. Onko Matti? Kuka? Kalevi ja Eila on mukana sitten tuossa tämän tulevan viikon torstai-illassa. Vai oliko se niin? No, se selviää viimeistään torstaina. Sitten juhannus sunnuntaina on kello 18, siis toisena juhannuspäivänä on semmoinen kuin rukousilta, ja sitä johtaa Matti Dahlbacka. Sitten meidän pitkäaikainen lähetystyöntekijämme Tauno Toukola on eläköitymässä. He ovat mukana tuossa ehtoolliskokouksessa 7.7. Ja siinä samalla juhlistetaan Taunon jäämistä eläkkeelle. Sitten hänellä tuolla lähetystorilla on lista, niin kuin tavallisesti tavataan kerätä lähetys, eläkkeelle lähtiöille, niin siellä voisi käydä merkkaamassa sitten nimensä ja jonkunlainen summan. Eipä tässä sitten tärkeimmät. Tärkeimmät on siinä. Mutta nyt otetaan uhrilaulu. Se on 143 ja tämän aikana lähetysuhri. Sitten Matti Ryynänen tulee meille puhumaan ja johtaa sitten loppurukoukseen. Mutta siunataan tämä kerättävä uhri. Kiitos Herra, että me saamme siunata jokaista iloista antajaa, Jeesus. Ja kiitos Herra, että on vielä mahdollisuus tehdä lähetystyötä. Ja Herra, me saamme sitä tehdä, Herra, ja eri puolilla maailmaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sinä siunaat lähettimme siellä tänä hetkenä. Ja siunaa myöskin tämä kaupunki, jossa teemme työtä seurakuntana, Herra. Kiitos saamme rukoilla tämän kaupungin puolesta. Kiitos, kiitos. Ja siunaa Matti veljeä, siunaa tuo sana, mikä on hänen sydämellään. Ja kiitos, että näin saamme, Herra, pyytää sinun läsnäoloasi tähän tilaisuuteen loppuun asti. Kiitos kaikesta. Amen. Nyt tämä laulu 143, suo puhallus hellun tai tuulen ja lähetysuhri.
Jumalan rauhaa teille kaikille ja siunausta. Kun viimeksi olimme vanhemmiston kokouksessa ja siellä puheenjohtajana pastorimme toimi ja sitten esitteli kokouskalenteria ja puhujakalenteria, niin hän sanoi sitten, että 6. päivä sitten Matti puhuu. Ja minä siinä vähän niin kuin jo olin kieltäytymässäkin, mutta sitten sanoin, että no voin minä nyt puhua, että voin tehdä sellaisen koosteen niistä puheista, mitä aikaisemmin on puhunut. No sitten kun selasin niitä puheita, minähän kirjoitan melkein kaikki, kun en mä muuten muista, mitä mun pitäisi sanoa. Niin selaisin niitä sitten ja näin, että niissä on melkein kaikissa vähän niin kuin sama teema. Ja niinpä päädyin sitten kuitenkin vähän erilaiseen henkilöhistoriaan nyt lähinnä. Ja huomasin, että siinäkin on vähän sama teema. Ja niinpä sitten päätyin puhumaan, josta olen joskus muutama vuosi sitten käynyt läpi ja keskustellut täällä. Mutta ennen kuin menemme tuohon, niin me katsomme täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun 26-29, jossa Paavali kirjoittaa näin. Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, eikä monta jalosukuista. Nyt voisimme vähän sen nostattaa Paavalin ajatuksia tässä. Hänhän oli inhimillisesti viisas, koska oli ollut Gamalielin opissa, hän tunsi lain. Hän tunsi, voi sanoa, koko vanhan testamentin. Ja siinä mielessä hän oli kyllä inhimillisesti viisas. Ja erässä paikassa hän tuo esille myöskin sen, että niin puheemme ei ollut inhimillisen viisauden tuomia, vaan hengen ja voiman opettamista. Hänellä oli mahdollisuus puhua inhimillisesti viisaasti, mutta hän turvautui Jumalan pyhän henkeen ja antoi hengen johdattaa. Ja eteenpäin sitten tässä. Mikä maailmassa oli syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Tämmöisiä ajatuksia tässä ennen kuin sitten menemme tähän varsinaiseen puheeseen. Minua on kiinnostanut monet henkilöt Raamatussa ja heidän sitten elämän tehtävänsä ja muun muassa, oliko se viimeksi tai sitä ennen, kun täällä oli torstain rukouskokous, niin toin Pietaria esille ja hänen elämäänsä ja sitä, mitä hän oli. Mutta nyt kun olen kamppailut eräiden asioiden puolesta ja siksi, mitä niitä käytetään esimerkiksi suurten kirkkokuntien erilaisissa sakramenteissa ja niiden tukemiseksi, niin olen sitten miettinyt muun muassa sellaista Raamatun paikkaa kuin psalmi 51, 7 jae. Ja kun oikein tarkasti sitä luetaan, huomataan, että Daavid syyttää äitiään. Mikä oli se aihe, miksi Daavid syyttää äitiään? Minä olen synnissä syntynyt. Äitini on minut synnissä siittänyt. Nämä ajatukset nostattivat sitten etsimään enempi tietoa Daavidin äitistä. Raamattuhan ei puhu meille mitään siitä. Olen yrittänyt keskustella muutamien saarnaajien kanssa, mutta he eivät ole ottaneet siihen kantaa. Ja eräskin toi esille sen ja sanoi, että hän vaan puhuu sen, mikä Raamattu ilmoittaa. Mutta minulle se ei riittänyt. Ja niinpä aloitan tämän puheen, jonka kirjoitin muutamia vuosia sitten. Joskus kuulee sanottavan, että joku on joutunut jonkun silmätikuksi. Ja että joku ottaa jonkun silmätikukseen. Voin sanoa, että minulle on käynyt niin, että minun silmätikuksi on tullut mies menneisyydestä, jonka nimi on Daavid Iisain poika. Olen pyrkinyt tutustumaan häneen Raamatun kertomuksien kautta, mitä Samuelin kirjoissa sekä kuningasten kirjoissa että aikakirjoissa mainitaan. Lisäksi psalmeissa, joita Daavid on kirjoittanut paljon, itse asiassa laskujeni mukaan 73 psalmia, joissa mainitaan Daavidin psalmi. Olettaisin, että on muitakin Daavidin runoilemia psalmeja, vaikka niissä ei erikseen mainita, että ne on Daavidin psalmeja. Nämä muut mainitsemani kirjat puhuvat vähän Daavidin henkisestä persoonasta, mutta psalmeissa hän ilmaisee tunteitaan ja kokemuksiaan laidasta laitaan. Usein hän ylistää, kiittää Herraa oikein ylitsevuotavasti ja kiittää Herraa pelastuksesta, jonka Herra on valmistanut. Mutta jopa samassa psalmissa hän voi sanoa, minä kurja ja köyhä, pelasta minut. Minä kurja ja köyhä, pelasta minut, Herra. Itse asiassa minua kiinnostaa se, miksi Daavid psalmissa 51 jakeessa 7 sanoo, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Tosin nyt viimeisimmässä Raamatun käännöksessä tämä kohta on käännetty, tarkoittaa tätä Raamatun kansallekäännöstä. Katso synnyin Hetkinen, nyt näin meinaan nähdä. Katso, synnin alaisena olen syntynyt, synnin alaiseksi sikisin äitini kohdussa. Mielestäni tässä on päässyt se edellisessä puheessani mainitsemani käärme jättämään omat jälkensä totuuden kalliolle. Puhuin aikaisemmin vissiin tätä puhetta ennen käärmeen jäljet kalliolla. Ja viittaan tässä siihen. Käärmeen jättämiä omat jälkensä totuuden kalliolle ja vähän niin kuin vesittämään ja muuttamaan kauan käytössä ollutta tekstiä. Muun muassa vuoden 1776 käännös sanoo kohdan lähes samalla tavalla, niin kuin tuossa edellä luin. Mainitsin edellisessä puheessani, että tämä Daavidin lausahdus johtui siitä, että hän olisi ollut isä Iisain ja palvelijattarin yhteinen saavutus. Mutta se ei pidä paikkaansa. Sain väärää informaatiota tästä asiasta ja se alkoi puheeni jälkeen vaivaamaan mieltäni ja sen seurauksena aloin tutkimaan asiaa tarkemmin ja syvemmin. Nimittäin havaitsin siinä ristiriidan, kun puhutaan Daavidin veljistä ja äitini pojista, psalmi 69, ja että jos on veljeksiä, niin on samat vanhemmat. Niinpä tutkin asiaa ja internetistä löysin mielenkiintoisen artikkelin, kun googlasin nimellä kuningas Daavidin äiti. Ja siellä oli sivusto nimeltään Nitseveet Mother of David. Tosin se on englanninkielinen ja yritin sitä sitten suomentaa Googlen kääntäjällä, mutta siitä tuli aika vaikeasti ymmärrettävä, mutta kuitenkin sen verran pääsin kuusalle, niin kuin härmäläiset sanoo. Että asia alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja pyysin tyttäremme poikaa Jonnia kääntämään tämän artikkelin. Hän tosin ei kerinnyt sitä kääntämään kokonaan, mutta ihan sen tärkeimmän kohdan. Ja lopun sitten suomentelin itse ihan ymmärrettävään muotoon. Ja olen tyytyväinen tähän löytöön. Se antaa vastauksia moniin ristiriitoihin, joihin olen törmännyt syventyessäni ja tutkiessani Daavidin elämää. Lisää tästä myöhemmin. Ja samoin myöskin voin mainita, että sain suurta rohkeutta, kun nyt tässä oli viime syksyn aikaan TV7:lla sellainen sarja, jossa oli Amerikan juutalainen, siis Amerikassa syntynyt juutalainen rappi tai sitten messianinen saarnamies, miksikin nyt sanotaan. Ja hän lauantai-iltaisin siinä 6-2 puolen piti sen sarjan. Ja eräässä sarjassa hän mainitsi ja puhui aivan näitä samoja asioita, mitä tulen tässä jatkossa puhumaan ja tuomaan esille. Ja koen siinä sellaisen vau-elämyksen, että joku toinenkin on syventynyt näihin asioihin ja etenkin vielä juutalainen oppinut. Siksi sain rohkeutta käydä tutkimaan tätä asiaa. Jossain Daavidin psalmeissa on havaittavissa sellaisia profeetallisia ilmaisuja, joka on toteutunut myöhemmin esimerkiksi Jeesuksen elämässä. Myöskin on havaittavissa, että hän koki omassa elämässään samanlaisia kokemuksia kuin Jeesus koki. Hän ikään kuin eli samanlaisia kokemuksia, mitä tapahtui myöskin Jeesuksen elämässä. Esimerkiksi psalmi 22. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? miksi olet kaukana, auta minua. Et kuule valitukseni sanoja, Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Meidän isämme luottivat sinuun, he luottivat, ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat, he luottivat sinuun, eivätkä tulleet häpeään. Mutta minä olen mato, enkä ihminen. Ihmisten pilkka, kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua. Levittelevät suutaan, nyökyttelevät ilkkuen päätään. Herää kysymys, minkälaisessa elämän tilanteessa Daavid runoilee etelä mainitulla tavalla? Onko kysymys pelkästään profetiasta, joka koskee Jeesusta ja hänen kärsimyksiään? Olen melko varma, että hän puhuu myöskin itsestään ja kokee edellä mainitun omalla kohdallaan. Jatketaan psalmia 22 edelleen. Jätä asiasi Herran haltuun, hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt. Tämä lause myöskin koskee niin Jeesusta kuin myöskin Daavidia, sillä Daavid oli mielistynyt, eikö Jumala oli mielistynyt Daavidiin, hän oli hänen mielenmukaisensa ihminen, mutta myöskin Jumala siellä kirkastusvuorella, tai oliko myöskin siinä kasteen yhteydessä, kun hän ilmestyy, että niin, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Raamattu puhui myöskin, että Daavid oli Jumalan mielen mukainen mies. Sinähän vedit minut äitini kohdusta. Sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi minä olen jättänyt, minut jätetty syntymästäni saakka. Sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole minusta kaukana. Sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut, avaavat kitansa minua vastaan niin kuin raatelevat, kiljuvat leijonat, niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu. Kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Minun sydämeni on kuin vaha, se on sulannut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suunilakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteeni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Tässä ilmaistu käteni ja jalkani on monissa käännöksissä ilmaistu sanoilla, sillä koirat ovat minut piirittäneet, julmain parvi saartain lävistänyt kuin jalopeura käteni ja jalkani. Käännös vuotelta 1776. Ja koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamielisten piiri. Käteeni ja jalkani ovat runnellut. Ja sitten 92 käännös sanoo vissiin samoja Raamattu kansalle, he ovat lävistäneet käteeni ja jalkani. Tätä en voi yhdistää Daavidin kokemuksiin, vaan näkisin sen olevan profeetallinen ilmaisu koskien Messiaan kärsimyksiä. Tosin kyllä mielessäni on välähdellyt, että niin saattaa olla, että Daavid siellä paimenessa ollessaan joutui, niin kuin joutuikin, koska hän löi karhuja leijonankin hengiltä, niin taistelemaan näiden petojen kanssa ja saattoi olla, että jossakin vaiheessa sitten joku peto puri häntä jalkaan ja sitten tuli näitä, koska tässä on tällainen maininta. Mutta tämä jää minun mielipiteekseni, siihen en ole saanut enkä etsinytkään mistään muuta tukea. Täten en voi yhdistää Daavidin kokemuksiin, vaan siis näkisin olevan profeetallinen ilmaisu koskien Messian kärjestä. Edelleen tässä psalmissa sanotaan, minä voin lukea kaikki luuni. He katselevat minua ilkkue. He jakavat keskenään minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Tämä myöskin on profeetallinen ilmaisu, joka koskee Jeesuksen ristin kuolemaa. Mutta sitten jakso tässä psalmissa koskee myös Daavidia sekä rukoilee että ylistää Herraa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana. Sinä minun väkevyyteni, riennä avukseni, vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirien kynsistä. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, pelätkää häntä, sillä hän ei halveksu kurjan kärsimystä, ei katso sitä yleen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkäävien edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palaajavat Herran tykö. Kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä, sillä Herran on kuninkuus ja hän on hallitseva pakanoita. Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat. Hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka mullan alle asettuvat, eivätkä voi elossa pysyä. Jälkeen tulevaiset palvelevat häntä. Tuleville polville kerrotaan Herrasta. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Näin Daavid ylistää Herraa psalmissa 22 koko sydämestään. Samoin myöskin psalmi 86 Daavid rukoilee ja runoilee merkille pantavalla tavalla. Kannattaa lukea tämä ja tutustua lähemmin tähän psalmiin, mutta ajan voittamiseksi emme nyt siihen mene. Siirrytäänpä nyt katselemaan psalmia 69, jossa Daavid oletettavasti kuvailee nuoruutensa päiviä. Ensimmäisestä 22. jakeeseen. Veisuun johtajalle veisataan kuin liljat, Daavidin virsi. Pelasta minut, Jumala, sillä vedet käyvät minun sieluuni asti. Minä olen vajonnut syvään, pohjattomaan liejuun. Olen joutunut vetten syvyyksiin ja virta tulvii minun ylitseni. Minä olen väsynyt huutamisesta. Minun kurkkuni kuivettuu, minun silmäni ovat rauenneet odottaessani Jumalaani. Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua syyttömästi vihaavat. Paljon on niitä, jotka tahtovat tuhota minut, jotka syyttä ovat vihollisiani. Mitä en ole ryöstänyt, se täytyy minun maksaa. Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni, eivätkä minun vikani ole sinulta salassa. Älä anna minussa häpeän joutua niiden, jotka odottavat sinua. Tässä on nöyrä rukous. Herra, Herra Seepaot, älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Sillä sinun tähtesi minä kärsin herjausta. Pilkka peittää minun kasvoni. Veljilleni minä olen tullut vieraaksi. Olen tullut oudoksi äitini lapsille. Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Minä, minun sieluni itki ja paastosi, mutta siitä koitui minulle vain herjausta. Minä pukeutuin säkkipukuun, mutta tulin sananparreksi heidän suussaan. Porteissa istujat minusta jaarittelevat ja väki juomai juovat minusta laulavat. Mutta minä rukoilen sinua, Herra, otollisella ajalla, sinua, Jumala, sinun suuren laupeutisi turvin, vastaa minulle pelastavan uskollisuudesi tähden. Päästä minut loasta, etten siihen vajoa, auta, että pääsen vihollisistani ja syvistä vesistä. Älä anna vetten vuon minua upottaa, syvyyden minua niellä ja kuilua sulkia suutaan minun ylitseni. Vastaa minulle, Herra, sillä sinun armosi on hyvä. Käänny minun puoleeni suuressa laupeudessasi. Älä peitä kasvojasi palvelijaltasi. Sillä minä olen ahdistuksessa, joudu, vastaa minulle, lähesty minun sieluani ja lunasta se, vapahda minut vihollisteni tähden, sinä tiedät minun häväistykseni, minun häpeäni ja pilkkani, sinun edessäsi ovat julki kaikki minun ahdistajani, häväistys on särkenyt minun sydämeni. Minä olen käynyt heikoksi. Minä odotin sääliä, mutta en saanut. Ja lohduttajia, mutta en löytänyt. Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapan viiniä. Tässä kohden vanhempi käännös sanoo, että he antoivat minulle sappea syödäkseni ja etikkaa juodakseni. Minun janossani. Kovin kovaa puhetta, kovaa runoa. Kuten huomaamme, tässä psalmissa kuvataan erään huonon ja halveksitun nöyrän yksilön elämää. Luin tarkoituksella tuon Paavalin sanan, jossa sanottiin, että niin sellainen, jota ei mitään ollut itsessään, sen Jumala valitsi. Ja kuten huomaamme tässä, löydämme tällaisen halveksitun ja nöyrän yksilön, jolta puuttuu yksikin ystävä, joka lohduttaisi. Kuitenkin hän on valmis rukoilemaan, ettei kukaan joutuisi häpeään hänen tähtensä. Ajatelkaa mitä nöyryyttä. Se osoittaa melkoista nöyryyttä ja jaloa mieltä. Se on kiusatun sielun ääni, joka on kokenut mittaamatonta nöyryytystä ja häpeää. Ilman mitään ilmeistä omaa syytään. Hän on vihollisten ympäröimänä, jotka haluavat masentaa ja lyödä hänet. maahan. Jopa omat veljet ovat kuin vieraita ja ivaavat, solvaavat ja herjaavat häntä. Hämmästyttävää. Tämä ääni on mahtavan. Vanhurskaan, rakastetun, Jumalan palvelijan, kunnioitetun kuninkaan, Daavidin ääni. Kuningas Daavidilla oli monia haasteita elämänsä aikana, mutta missä elämänsä vaiheessa hän tuntee olevansa niin yksinäinen, häpäisty, rakkautta ja ystävällisyyttä vailla olevana? Mikä aiheutti kuningas Daavidin kohtaamaan niin suurta häpeää, että omat veljetkin karttoivat ja vieraksuivat häntä kotipiirissä, niin kuin psalmi 69 sanoo, veljilleni minä olen tullut vieraaksi, olen tullut outoksi äitini lapsille. Ja Tooran viisaat, jotka istuivat portissa jakaen tuomioita, puhuivat hänestä, ja juopot kaduilla lauloivat hänestä pilkkalauluja. Mitä nuori Daavid oli tehnyt herättääkseen tällaista halveksintaa, niin ettei ollut ketään, joka olisi osoittanut edes vähän rakkautta, myötätuntoa ja ystävällisyyttä. Tässä psalmissa Daavid antaa intohimoisesti äänen rakkaimmalle sielunsa taakalle ja viittaa 28 vuoden aikaan hänen varhaisnuoruudessaan, kunnes profeetta Samuel voiteli hänet Israelin kuninkaaksi. Anteeksi. Daavid syntyi maineikkaiseen Iisain perheeseen. Iisai toimi johtajan Sanhedrinissä, joka oli siis juutalainen semmoinen, voi sanoa niin kuin meillä parlamentti tai eduskunta, ja viittaa myöskin siihen tapaukseen, kun Mooses valitsi ne 70 vanhinta siellä tämän pappi Jetron kehoituksesta johtamaan kansaa, koska se olisi ollut liian raskas Moosekselle itselleen, niin tällaisessa yhteisössä hän oli johtajana, siis erittäin korkea-arvoinen, joka kokoontui niin sanotussa kaupungin portissa, joka oli Tooran lain korkein oikeus, joka istui, niin kuin mainitsin, kaupungin portissa, ja oli arvostetuimpia johtajia sukupolvensa aikana. Iisai oli aikanaan sellainen suurmies, että Talmud Sapatti 55b toteaa, että Iisai oli yksi neljästä vanhurskaasta henkilöstä, joiden kuolema johtuu ainoastaan siitä, että kun Aadam ja Eeva söivät kielletyn puun hedelmää käärmeen houkuttelemana, ja Jumala sanoi, että olet kuolemalla kuoleva, ettei heillä ollut muuta omaa syntiä tai virhettä. Se oli paljon sanottu. Kiitos. Se oli paljon sanottu. Daavid oli perheen nuorin, joihin kuului 7 muuta maineikasta, ja tässä käytetään sanotta karismaattista veljeä. Silti kun Daavid syntyi, tervehti tämä maineikas perhe häntä ilvehtien ja halveksien, kuten Daavid, anteeksi. Kuten Daavid kuvailee aivan kirjaimellisesti psalmissa 69 ja 9, kuten edellä mainitsin, veljilleni olen tullut vieraaksi, olen tullut oudoksi äitini lapsille. Ne laittoivat sappea minun ruokaani ja antoivat etikkaa minun janooni. Tässä on profeetallinen ilmoisi koskien Jeesuksen kärsimyksiä ristin puulla. Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapan viinillä ja pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Olen tosin lukenut tästä asiasta vieläkin karkeampaa tekstiä, mutta en tuo sitä nyt tässä esille. Vuoden 1776 käännös sanoo, että ja kohta juoksi yksi heistä ja otti sienen ja täytti sen etikalla, pani sen ruovon päähän ja antoi hänen juoda. Siis tämä tapahtui Jeesukselle. Tässä on siis yhtymäkohta Jeesuksen ja Daavidin kokemin kärsimyksiin. Lisäksi Daavidin ei sallittu syödä muun perheen kanssa samassa pöydässä, vaan hänelle oli määrätty erillinen pöytä nurkassa. Hänelle annettiin paimenen tehtävä, koska he toivoivat, että jokin peto tulisi ja tappasi hänet, kun hän oli hoitamassa tehtäviään. Ja tästä syystä hänet lähetettiin laitumille, jotka sijaitsivat vaarallisilla alueilla, missä oli täynnä leijonia ja karhuja. Ainoastaan yksi henkilö Daavidin nuoruuden aikana kantoi tuskaa hänen perusteettoman ahdinkonsa vuoksi, jolla oli syvä ja ehdoton rakkauden side lapseen, jonka hän yksin tiesi epäilemättä olevan puhdas ja syytön. Tämä oli kuningas Daavidin äiti Nitsevet, lepakko Adael, näin tässä artikkelissa sanottiin, joka tunsi voimakkaasti nuorimman lapsensa kivun ja hylkäämisen omanaan. Kyynelehtien ja ahdistuneena Daavidin perusteettoman sortamisen takia, mutta voimattomana pysäyttää se, Nitsevet seisoo sivussa myötätunnon takia ja osoittaa, jota osoittaa lapselleen, häntäkin vieroksutaan, koska hänen kyynelet virtasivat jokien lailla odottaessaan oikeuden tapahtuvan. Se vei kuitenkin 28 pitkää vuotta pahoinpitelyä, hylkäämistä, kärsimystä, aivan hajoamiseen asti, että oikeus lopulta toteutuisi. Miksi nuori Daavid oli niin parjattu veljiensä ja muiden ihmisten silmissä? Ymmärtääksemme Daavidin kohdistuva viha, meidän täytyy tutkia taustatekijöitä tapahtumista, joista ei ole Raamatussa mainittu. Mutta juutalainen perimätieto Midrashim kertoo ja viittaa, ja jonka on julkaissut Shana Weinsberg, joka on päätoimittaja The Jewish Woman Org nimisessä järjestössä. Ja vielä lisäksi voisin sanoa, että hän on Jerusalemissa asuva juutalainen messiaaninen kristitty, ja siksi vielä suuremmalla luottamuksella voin lukea hänen tekstiään. Hän luennoi kansainvälisesti liittyvissä kysymyksissä naisten suhteet, merkitys, itsetunto ja juutalainen sielu. Hän on kirjoittanut 5 suosittua kirjaa, joista yksi on nimellä Raamatun naisia, ja hän kertoo näin. Daavidin isä Iisai oli Booaksen ja Ruutin pojan poika. Oltuaan usean vuoden avioliitossa vaimonsa Nitsevedin kanssa ja saatuaan useita hyviä lapsia, häntä alkoi vaivaamaan ja nousi epäilyksiä hänen syntyperästään. Totta, hän oli johtava viranomainen Tooran lain mukaan silloin, mutta hänen isoäitinsä Ruut oli moabilainen. Niin kuin Ruutin kirjassa kerrotaan. Jo Ruutin aikana ihmisillä oli eriäviä mielipiteitä siitä, oliko Booaksella oikeutta mennä naimisiin moabilaisen Ruutin kanssa, sillä Toora erityisesti kieltää israelilaista menemästä naimisiin moabilaisen kanssa. Katsotaanpa, mitä Raamattu sanoo tästä. 5. Mooses 23, jakessa 3 ja eteenpäin. Älköön ammonilainen ja moabilainen pääskö Herran seurakuntaan. Älkööt heidän jälkeläisensä edes 10. polvessa koskaan pääskö Herran seurakuntaan. Sen tähden, että he eivät tulleet leipää ja vettä tuoden teitä vastaan matkalla, kun olitte lähteneet Egyptistä, ja sen tähden, että hän palkkasi sinua vastaan Bileamin Peorin pojan Mesopotamian Peoriasta sinua kiroamaan. Mutta Herra, sinun Jumalasi, ei tahtonut kuulla Bileamia, vaan Herra, sinun Jumalasi, muutti kirouksen sinulle siunaukseksi. Sillä Herra, sinun Jumalasi, rakasti sinua. Älä koskaan, älä koko elinaikanasi harrasta heidän menestystään ja onnea. Tästä kertoo Raamattu myöskin neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 22 ja Joosuan kirjassa myöskin 24. Näin tämä kansa julmasti kielsi heitä kulkemasta maansa läpi, kun olette lukeneet Raamattua siellä, kun Israelin kansa Egyptistä oli matkalla sinne luvattuun maahan erämaassa, ja he joutuvat sitten kiertämään ja kulkemaan näiden ammonilaisten ja moabilaisten kautta, niin, ja Mooses ihan kiltisti kysyy, että saammeko mennä, että emme ota mitään, emmekä tarvitse edes vettä lähteestä eikä mitään, että niin me vaan kuljemme, mutta he sanovat ei. Ja he joutuvat sitten kiertämään sen. Niin Jumala antaa tässä sellaisia ohjeita, että niin nämä älkööt koskaan pääskö edes 10. polvessa Israelin seurakuntaa. Booas ja sen ajan viisaat ymmärsivät lain tarkoittavan ainoastaan miespuolisia moabilaisia, etteivät he saa avioitua israelilaisten naisten kanssa, koska moabilaiset miehet olivat vastuussa siitä, mitä he olivat tehneet israelilaisille. Sitä vastoin moabilainen nainen voi mennä naimisiin israelilaisen miehen kanssa. Ja Ruutin kirjaan kertoo siitä, kuinka tämä moabilainen Ruut sitten meni naimisiin Booaksen kanssa. Mennessään naimisiin Ruutin kanssa Booas toivoi selventävänsä tätä lain tulkintaa, mikä on monille tuntematon. Mutta nyt sitten ikävää kerrottavaa, josta ette varmaan ole monet kuulleet. Tässä kerrotaan, että Booas kuoli heti seuraavana päivänä mentyään naimisiin Ruutin kanssa. Hääyö kuitenkin ehdittiin viettää, onneksi. Ruut kuitenkin ehti tulla raskaaksi ja synnytti heidän pojan, joka sai nimekseen Obed. hebreaksi lausutan ofet, siis veeksi tuo B, josta tuli Iisain isä. Jotkut kansan yllyttäjät väittivät tuolloin, että Booaksen kuolema osoitti sen, että todellakin hänen avioliittonsa moabilaisen Ruutin kanssa oli väärin ja kielletty. Ainahan saadaan jotakin heittoja, kun halutaan etsiä niitä. Aika tosin toisin näyttää ja todistaa, kun Oope, todellinen Jumalan palvelija, myöhemmin Iisai ja hänen jälkeläiset osoittivat vanhurskaalla ja arvovaltaisella käytöksellä syntyperänsä, että olisi ollut mahdottomuus, että kielletystä liitosta olisi polveutunut näin kunniallisia miehiä. Kuitenkin epäilys kaihersi Iisain sisimmässä. Sellainen kalvava tunne hänen olemassaolostaan. Ja tästä syystä monet meidänkin aikana ryhtyvät tutkimaan omaa sukuaan, ja sukututkimus onkin suuressa huudossa. Olen sitä itsekin harrastanut jonkin verran ja päässyt jopa 1500-luvulle asti ja päätynyt aivan perisavulaiseksi. Joo, ja tässä on sitten semmoinen kertomus. Sain tosin pienen kolauksen sen johdosta, kun meillä täällä joku aika sitten oli eräs luennoitsija, joka mainitsi, että hän kiittää Jumalaa siitä, ettei ole savolainen. Oli itselleni melkoinen yllätys, että niinkin kuuluisa luennoitsija päästää sellaisia sammakoita. Mutta nyt ottakaa seuraava lause todesta. Onneksi Jeesus opetti anteeksi antamuksesta ja sen tuomasta siunauksesta. Tunnen kehotusta tässä kertoa toisenkin tapauksen, joka lähestulkoon 30 vuotta sitten tapahtui, jonka johdosta sanouduin irti vanhemmiston tehtävästä. Rukoushuoneyhdyksen Saalem ry:n jäsenyydestä sekä silloin rahastonhoitajan tehtävästä. Ja tämä kohdistui lähinnä eräseen henkilöön. Olen näiden vuosikymmenten aikana useamminkin miettimään asiaa, ja minulla ei ole mitään muuta tietä kuin tämä, minkä luin, antaa anteeksi. Se ei ole helppoa, mutta se oli Jeesuksen tärkeimpiä opetuksia antamaan anteeksi. Loppujen lopuksi anteeksi pyytäminen, vaikka sekin on vaikea, niin on helppo. Mutta se, että antaa sydämestään anteeksi. Takaisin aiheeseen. Koska Iisai oli vilpitön henkilö, hänen oli pakko tehdä asialle jotakin. Ja hän ajatteli, että jos hänen asema on kyseenalainen, hän ei voinut jatkaa naimisissa olua vaimonsa kanssa, joka oli israelilainen. Välittämättä henkilökohtaisista uhrauksista Iisai päätti, että ainoa ratkaisu on ottaa avioero vaimostaan, eikä olla aviosuhteessa hänen kanssaan. Iisain lapset olivat tietoisia tästä erosta. Useiden vuosien kuluttua Iisai halusi lapsen, jonka syntyperä olisi kiistaton. Hänen suunnitelmansa oli kihlautua hänen kanaanilaisen orjattareensa kanssa. Hän sanoi hänelle, aion vapauttaa sinut ehdollisesti, jos minun asema juutalaisena on oikeutettu, niin olet vapaa ja sopiva juutalaisena käännynnäisenä menemään kanssani naimisiin. Jos kuitenkin minun asemani on huono juutalaisena ja minulla on laillinen asema moabilaisena käännynnäisenä, kielletty olla naimisissa israelilaisen kanssa, en aio vapauttaa sinua. Mutta kanaanilaisena palvelijattarena voit mennä naimisiin moabilaisen käännynnäisen kanssa. Tällainen ehdotus oli Iisailla sitten siellä, kun hän halusi saada sellaisen jälkeläisen, jonka identiteetti ei olisi kyseenalainen. Mutta sitten tapahtuu. Palvelijatar oli tietoinen emäntänsä ahdingosta. Hän ymmärsi hänen kipunsa olla erossa miehestään niin monta vuotta. Hän myöskin tiesi, että Nitseveet kaipasi lisää lapsia. Tämä empaattinen palvelijatar Shala otti yhteyttä Nitsevetiin ja teki selkoa Iisain suunnitelmasta ehdottaen rohkea vastasuunnitelmaa. Ottakaamme oppia teidän kantaisästänne, ei kun kantaäidistänne, ja tehdään samoin hän esitti. Vaihdetaan paikkoja ensi yöksi, niin kuin Leija teki Raakkelin kanssa, hän neuvoi. Ja nyt mennään sitten tähän ensimmäiseen Mooseksen kirjan 29, 15 ja 30. Siellä kerrotaan, ja Laaban sanoi Jaakobille, olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko minua palkatta? Sano minulle, mikä on palkkasi oleva? Mutta Laabanilla oli kaksi tytärtä, vanhemman nimi oli Leija, nuoremman nimi oli Raakkel. Ja Leijalla oli sameat silmät, mutta Raakkelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja Jaakob rakasti Raakkelia. Niin hän sanoi, minä palvelen sinua 7 vuotta saadakseni Raakkelin nuorimman tyttärisi. Laaban vastasi, parempi on, että annan hänet sinulle, kuin että antaisi hänet jollekin toiselle. Jää luokseni. Jaakob palveli siis 7 vuotta saadakseen Raakkelin, ja ne tuntuvat hänestä muutamilta päiviltä. Niin hän rakasti häntä. Sen jälkeen Jaakob sanoi Laabanille, anna minulle vaimoni, sillä aikani on nyt kulunut umpeen mennäkseni hänen tykönsä. Silloin Laaban kutsui kaikki paikkakunnan asukkaat ja laittoi pidot. Mutta illalla hän otti tyttärensä Leian ja vei hänet hänen luokseen ja hän yhtyi häneen. Ja Laaban antoi orjattarensa Silpan tyttärelle Leijalle orjattareksi. Aamulla hän näki, että se oli Leija. Ja hän sanoi Laabille, mitä oletkaan minulle tehnyt? Olen hän palvellut sinua saadakseni Raakkelin. Miksi vetit minut? Laaban vastasi, ei meidän maassamme ole tapana nuorempaa antaa ennen vanhempaa. Vietän nyt vain tämä viikkoloppuun asti, niin annetaan sinulle toinenkin, kunhan olet palveluksessani. Vielä toiset 7 vuotta. Ja Jaakob suostui siihen, ja kun hän oli viettänyt sen viikon loppuun, antoi Laaban myöskin tyttärensä Raakkelin hänelle vaimoksi. ja Laaban antoi orjattaren Bilhan tyttärelleen Raakelille orjattareksi. Ja hän yhtyi myös Raakelin, ja Raakeli oli hänelle rakkaampi kuin Leija. Ja hän palveli Laabani luona vielä toiset 7 vuotta. Ja tästä oppia ottaneena he toimivat rukoushuulillaan, että suunnitelma onnistuisi. Nitseveet otti orjattarensa paikan. Siellä ei ollut niin kuin meillä makuukamarissa sähkövaloja, vaan he varmasti olivat teltassa. Ja niin kuin siellä Lähi-idässä pimeys tulee jo 6:00, niin melkein niin kuin käsikopelolla sai Iisai mennä sinne telttaan, eikä tuntenut, kuka siellä todellisuudessa makasi. Nitsevet tuli raskaaksi, mutta Iisai oli täysin tietämätön tästä vaihtosta. 3 kuukauden kuluttua Nitsevetin raskaus alkoi näkyä ulospäin. Raivostuneet pojat halusivat tappaa heidän ilmeisesti aviorikoksen tehneen äitinsä ja aviottoman sikiön, jota hän kantoi. Nitsevet puolestaan ei halunnut nolata miestään paljastamalla totuutta siitä, mitä todella oli tapahtunut. Aivan kuten hänen esiäiti Taamar oli valmis poltettavaksi kuin että olisi nolannut Juudan. 1. Mooses 38, 1-26 kertoo tästä tapauksesta. Luetaanpa se. Siihen aikaan Juuta lähti pois veljensä luota ja asettui erään Adullamissa asuvan miehen luo, jonka nimi oli Hiira. Siellä Juuda näki Suua-nimisen kananilaisen miehen tyttären ja otti tämän luokseen ja yhtyi häneen. Ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Eer. Ja taas hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Oonan. Ja hän synnytti vieläkin pojan ja antoi hänelle nimen Sheel. Ja synnyttäessään hänet, hän oli Kesibissä. Ja Juuda otti Eerille esikoiselleen vaimon, jonka nimi oli Taamar. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut Herralle odollinen. Sen tähden Herra antoi hänen kuolla. Niin Juuda sanoi Oonalle, yhdy veljesi lesken ja ota hänet vai avojoksesi ja herätä siemen veljellesi. Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva häneen, niin hän antoi, kun yhtyi veljensä vaimon siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljellään. Mutta se, minkä hän teki, oli pahaa Herran silmissä. Sen tähden hän antoi hänenkin kuolla. Silloin Juuda sanoi Minijälleen Taamarille, asu leskenä isäsi talossa, kunnes poikani Seela joutui täysikasvuiseksi. Hän näet ajatteli, kun ei vain tämäkin kuolisi niin kuin hänen veljensä. Niin Taamar meni pois ja jäi asumaan isänsä kotiin. Pitkän aikaa sen jälkeen Suuan tytär Juudan vaimo kuoli. Suruajan mentyä Juuda lähti ystävänsä adullaimilaisen Hiiran kanssa Timnaan lammasten keritsijäisiin. Niin tuotiin Taamarille tämä sanoma, katso, appesi menee Timnaan keritsemään lampaita. Silloin hän riisyi pois lesken vaatteensa ja verhoutui huntuun peittäytyen siihen ja istui Eenanin portille Timnaan viivan tien varteen. Sillä hän oli nähnyt, että vaikka Seela oli täysikasvuinen, ei häntä annettu hänelle vaimoksi. Kun nyt Juuda näki hänet, luuli hän häntä portoksi, sillä hän oli peittänyt kasvonsa. Ja hän poikkesi hänen luokseen tiepuolelle ja sanoi, anna minun yhtyä sinuun. Hän näet ei tiennyt, että nainen oli hänen miniänsä. Tämä vastasi, mitä annat minulle saadaksesi yhtyä minuun? Hän sanoi, lähetän sinulle vohlan laumastani. Nainen vastasi, annatko minulle pantin, kunnes sen lähetät? Hän sanoi, mitä minun on annettava sinulle pantiksi? Hän vastasi, sinettisi, nauhasi ja sauvasi, joka on kädessäsi. Niin hän antoi ne hänelle ja yhtyi häneen. Ja hän tuli hänestä raskaaksi. Ja hän nousi ja meni sieltä ja pani pois huntunsa ja pukeutui lesken vaatteisiinsa. Mutta Juuta lähetti adulaimilaisen ystävänsä viemään vohlaa saadakseen takaisin pantin naiselta, mutta hän ei löytänyt häntä. Ja hän kyseli sen paikan miehiltä ja sanoi, missä on se pyhäkköportto, joka istui Einamin tien varressa? He vastasivat, ei täällä ole ollut mitään pyhäkköporttoa. Ja hän palasi Juudan luo ja sanoi, en löytänyt häntä. Ja myös sen paikkakunnan miehet sanoivat, että ei siellä ole ollut mitään pyhäkköporttoa. Silloin Juuda sanoi, pitääköön sitten sen, ettei me joutuisi häpeään. Katso, minä olen lähettänyt tämän vohlan, mutta sinä et ole löytänyt häntä. Noin 3 kuukauden kuluttua ilmoitettiin Juudalle, sinun miniäsi Daamar on harjoittanut haureutta ja haureudesta hän on myös tullut raskaaksi. Juuta sanoi, viekää poltettavaksi. Mutta kun häntä vietiin, hän lähetti sanan apelleen sanoen, minä olen raskaana siitä miehestä, jonka nämä ovat. Ja hän käski sanoa, tarkasta kenen tämä sinetti, tämä nauhat. Ja tämä sauva ovat. Ja Juuta tunsi ne ja sanoi, hän on oikeassa minua vastaan, koska minä en antanut häntä pojalleni Seilalle. Ei hän kuitenkaan enää yhtynyt häneen. Tällaisen vaitioloon myöskin Nitseveet omasi itselleen. Ja Daamarin lailla myöskin Nitsevetille palkittaisiin hänen hiljaisuutensa, lapsensa suuruutella, joka tulisi olemaan Messiaan esi-isä. Tietämättä totuutta vaimonsa raskaudesta, myötätunnosta häntä kohtaan, hän kielsi poikiaan koskemasta häneen. Älkää tappako häntä, hän sanoi. Sen sijaan lasta, joka syntyy, tulee kohdella kuin alhaisinta halveksittua palvelijaa. Ja näin jokainen ymmärsi, että hänen asemansa oli mitä oli. Ja kuten avioton lapsi, hänelle ei tulisi olla oikeutta mennä naimisiin israelilaisen kanssa. Hänen syntymästään lähtien hänen veljensä kohtelivat Nitsevetin poikaa iljettävänä hylkiönä ilman minkäänlaista yhteyttä veljeensä. Ja muu yhteisö piti, että nuorin on petollinen, syntinen ja täynnä samoin kuvatonta pahuutta. Oli hyvin harvoin, että tämä Nitsevetin poika halusi tulla laitumilta kotiinsa Betlehemiin. Hän karttoi muita kaupunkilaisia, sillä jos jotain oli joltakin kadonnut tai varastettu, siitä luonnollisesti syytettiin häntä, niin kuin psalmissa 69:5 sanoo, mitä en ole ryöstänyt, minun tulee palauttaa. Lopulta koko Iisain sukujuuret kyseenalaistettiin alkuperäisen lain mukaan koskien moabilaista käännynnäistä. Ihmiset väittivät, että kaikki positiiviset ominaisuudet Boasin puolelta Iisain ja hänen maineikkaan 7 poikansa kautta kun taas kaikki negatiiviset luonteen piirteet olivat peräisin moabilaiselta Ruutilta, jotka olivat kulminoituneet tähän nuorimpaan poikaan. Niin tässä nyt on kuvailtu Daavidin elämää ennen kuin Jumala käskee Samuelia menemään Betlehemiin voitelemaan Iisain poika kuninkaaksi Saulin sijaan, jonka Jumala oli hylännyt. Kun Samuel saapuu Betlehemiin, kaupungin vanhimmat ovat peloissaan tullessaan tervehtimään häntä. Koska tämä epätavallinen vieras tulee käymään, joka jo vanhuutensa vuoksi oli lopettanut kiertelemisen ympäri maata. Siis Samuel oli jo melko vanha. Vanhimmat pelkäsivät, että Samuel oli kuullut tästä vakavasta synnistä jotakin, mikä on tapahtunut heidän kaupungissa. He ajattelivat, että hän on tullut nuhtelemaan tästä käyttäytymisestä ja että tämä inhottava Iisain paimenpoika saa elää heidän keskuudessaan. Näin sillä ajateltiin. Samuel kuitenkin toivotti rauhaa. Muistatte Kamppisen Pentin? Hän aina tullessaan tuolla, niin se oli rauhaa. Mahtavasti. Niin tässä Samuel, mä ihan näen niin kuin Pentin ja Samuelin siinä, kun he oikein leviästi toivottaa rauhaa. Ja toiset vapisee sitten, että mitähän nyt tässä on tapahtumassa. Luonnollisesti vanhimmat oli myös kutsuttava. Nämä kaikki Sanhedrinin jäsenet. Mutta kun myöskin Iisain pojat olivat ilman mitään selitystä kutsuttu, he olivat huolissaan, että profeetta on tullut julkisesti ottamaan selvää tästä aviottomasta alkuperäistä koskien tätä nuorinta veljeä. Tietämättä kaikesta tästä Samuel oli tullut ja halusi voitella uuden Israelin kuninkaan tässä juhlassa. Profeetalle oli ilmoitettu, että uusi kuningas olisi Iisain poika. Ja niin sitten Raamattu kertoo ensimmäinen Samuelin kirja 16.6. Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, Iisain vanhimman pojan, hän ajatteli varmasti, että Jumalan voideltu seisoo hän edessä. Mutta Jumala sanoi Samuelille, älä katso hänen ulkonäkönsä, äläkä hänen kookasta vartaloa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Ihminen ei näe niin kuin Herra näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämeen. Sitten Iisai kutsui Abinadabin, Iisain toisen pojan, ja toi hänet Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Iisai toi vielä nähtäväksi samman, mutta Herra sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Iisai toi kaikki 7 poikansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Silloin Samuel sanoi Iisaille, tässäkö ovat kaikki poikasi? Hän vastasi vielä, on jäljellä nuorin, mutta hän on paimentaessa lampaita, Samuel sanoi Iisaille. Lähetä noutamaan hänet, emme käy aterialle ennen kuin hän tulee. Iisai lähetti hakemaan hänet. Hän oli verevä, kaunis kasvoinen ja hyvän näköinen. Sanna Wensper sanoi tässä artikkelissa, että hän oli punertava ihoinen ja punaiset hiukset, kauniit silmät ja komean näköinen. Herra sanoi, nouse ja voitele hänet, sillä hän se on. Kun Samuel loi katsensa Iisain vanhimpaan poikaan, hän oli varma, että tämä olisi tuleva Israelin kuningas, komea ja ansioitunut, Eliab oli yksi, jonka Samuel olisi ollut valmis voitelemaan kuninkaaksi, mutta Jumala moitti Samuelia, älä katso ulkomuotoa, vaan ihmisen sisimpään. Silloin Samuel ei enää tehnyt omia oletuksia tulevasta kuninkaasta, mutta odotti vastausta sisimmässään. Kaikki 7 poikaa Isai oli tuonut Samuelin eteen, mutta yksikään heistä ei ollut valittu. Ja kuten äsken mainitsin, niin sitten Samuel kysyi, että onko kaikki nuorukaiset tässä, Samuel kysyi. Samuel profeettana valitsi huolellisesti, tässäkö olivat kaikki Iisain pojat. Iisai olisi ollut valmis vastaamaan myöntämästi, ettei ollut muita poikia, koska hän ei ollut tunnustanut Daavidia pojakseen. Mutta kuitenkin Iisai vastasi, että a small one is left. Tai toisin sanoen pieni se viimeinen, se on vasemmalla. Jotakin tällainen ilmaisu tässä on otettu esille. Hän ei ole mitään, ei se. Hän on huolehtimassa lampaista. Daavidin asema oli pieni tai mitätön Iisain silmissä. Hän olisi toivonut, että Samuel antaisi Daavidin pysyä siellä, missä hän oli, päästäkseen pulasta. Hän ilmoitti, että on kaukana laitumella lampaiden kanssa. Mutta Samuel määräsi Daavidin haettavaksi juhlaan. Sanan saattajat lähetettiin hakemaan Daavidia. Niin kuin muistamme sieltä, kun luemme, niin Samuel sanoi, että ennen ei käydä aterialle ennen kuin hän on tullut. Kunnioituksesta profeettaa kohdan Daavid ensin meni peseytymään, vaihtamaan vaatteita. Tottumattoman hänen poikansa sellaiseen aikaan kotiin tulon äitin itsevet kysyi, miksi tulit kotiin keskellä päivää? Daavid selitti syyn äidille, johon itsevet sanoi, että jos näin on, minäkin haluan olla mukana. Kun Daavid saapui, Samuel näkee punakka iho, punaiset hiukset, kauniit silmät ja kovea ulkonäkö. Daavidin fyysinen ulkonäkö viittää useampiin ulottuvuuksiin koskien hänen persoonallisuuttaan. Hänen punakka ihonsa viittaa sotaiseen luonteeseen, kun taas hänen silmänsä ja yleisvaikutelma osoittaa ystävällisyyttä ja hienotunteisuutta. Aluksi Samuel epäili, olisiko Daavidista kuningas dynastian perustajaksi, joka johtaisi juutalaista kansaa lopun aikaan asti. Hän ajatteli itsekseen, että tämä tulee vuodattamaan verta niin kuin Esau. Jumala näki kuitenkin, että Daavidin suuruus oli se, että hänen aggressiivisuus ohjasi myönteisiin tavoitteisiin. Jumala komensi Samueli, voideltuni seisoo edessäsi ja sinä vain istut. Nouse ja voidele Daavid viipymättä, sillä hän se on, jonka olen valinnut. Sitten tässä kauniita sanoja. Öljykuppli Samuelin öljysarvessa malttamattomana päästäkseen putoamaan Daavidin otsaan. Kun Samuel voiteli hänet, öljy loisteli kirkkaana kuin helmet ja jalokivet, ja sarvi pysyi täynnä. Kun Samuel oli voidellut Daavidin, itkun ääni alkoi kuulumaan juhlasalin toiselta puolelta. Se oli ääni Nitsevedin, joka oli ainoa Daavidin tukija, lohduttaja, vihdoinkin. 28 pitkän vuoden hiljaisuus, nöyryytys oli päättymässä. Muiden poikien läsnä ollessa nitsevet huudahti. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Kuten psalmissa 118.22 sanotaan. Nöyrästi he vastasivat, Herralta tämä on tullut. Se on ihmeellistä meidän silmissämme. Kaikki läsnäolijat huusivat, eläköön kuningas, eläköön kuningas. Daavidilla oli monia koettelemuksia ennen kuin hänet tunnustettiin koko kansan kuninkaaksi korvaamaan Saulin monarkkian. Myöskin hänen kuninkuutensa ja koko elämänsä aikana ennen vanhuuttaan hänellä oli monia koettelemuksia. Kuningas Daavid omisti suuria kykyjä ja ominaisuuksia, jotka auttoivat häntä saavuttamaan suuria saavutuksia hänen elinaikanaan. Monet näistä positiivisista ominaisuuksista oli periytynyt maineikkaalta isältään Iisailta, ja kaiken tämän jälkeen häntä kutsuttiin rakastetuksi ja kunnioittavasti Iisain pojaksi. Mutta epäilemättä oli niin, että se rohkeus, mikä Daavidilla oli kohdata vihollisensa, hän oli perinnyt äidiltään. Syntymästään lähtien ja nuoruusvuosinaan se oli nitsevet, joka esimerkillään opetti arvostamaan jokaisen yksilön oikeuksia nolaamatta muita, riippumatta omista henkilökohtaisista seurauksista. Hänestä huokui hiljaisuutta, mutta tyyntä rohkeutta, arvokkuutta vaikeissakin koettelemuksissa ja vaikeuksissa. Myöskin hän peri äidiltään sellaisen sisäisen luottamuksen ja vahvuuden, ettei tarvinnut etsiä tukea tuntemattomasta ympäristöstä, vaan sai vahvuutta omista tekemisistään. Ja tämä oli se vahvuus ja voima, joka auttoi häntä voittamaan kaikki vannoutuneet ja petolliset vihamiehensä ja taistelemaan urheasti sotilaitensa rinnalla kansan puolesta. Nitsevet opetti nuorimmalle pojalleen seuraamaan sisäistä polkua, välittämättä niistä julmuuksista, joita sinkoili häneen. Hän osoitti kärsivällistä luottamusta luojaansa, että oikeus vielä tapahtuu, ja se antoi Daavidille sisäistä rauhaa ja lohtua, mitä hän tarvitsi uudelleen ja uudelleen kohdatessaan suuria haasteita elämässään. Kuitenkin hän lankesi kiusaukseen, kun oli yksin piinaajan kanssa. Daavid oppi äidiltään seisomaan ylpeänä ja arvokkaana tuntien lohdutusta toimiessaan omilla laitumilla. Nitsevet osoitti hänelle tarvittavan rohkeutta pyrkiä pysymään oikealla tiellä. Ja kun tilanne vaati, niin henkilökohtaisia riskiä oli otettava. Ilman hänen rohkeaa päätöstään ottaa orjattarensa paikka sinä kohtalokkaana yönä. Suuri sielu, hänen nuorin lapsi, Daavid Messiaan, esi-isä, ei olisi koskaan tullut tähän maailmaan. Olen kyllä tässä vähän eri mieltä Venschbergin kanssa, sillä Jumalan sormi johdatti asioiden tapahtumia ja Jumalan suunnitelmat kyllä toteutuvat. Sielua innoittavia psalmia säveltäessään kuningas Daavid suurissa hetkissä oli tarve kaunopuheisesti kuvailla hänen kärsimystä, surua ja myöskin uskoa ja vakaumusta. Psalmien kirja antaa vastauksia meille jokaiselle ja tuo rauhoittava balsamia kaikkiin meidän sisäisiin haavoihin, joita mekin saamme monissa henkilökohtaisissa ja yksilöllisissä koettelemuksissa elämämme matkalla. Kuten sanottu, näissä jakeissa yhtyy sekä Daavidin Nitsevedin, että kuningas Daavidin ja kaikkien menneiden ja nykyisten, jotka ovat kokeneet epäreilua henkistä vainoa ja kohtelua odottaessaan aikaa, jolloin Daavidin poika tulee aloittamaan lunastuksen ja tosi oikeus toteutuu luomakunnassa. Jonkun ajan kuluttua tästä kruunajaisjuhlasta Iisai kehottaa Daavidia menemään käymään sotarintamalla veljensä luona, kun siellä oli sotavilistealaisia vastaan. Muuten tässä tulee mieleeni myöskin tämä, kun Iisai käskee Daavidia mennä katsomaan veljään sinne, niin sillä oli melkoinen taakka vietävänä Daavidilla sinne sotarintamaan, mutta Iisai sanoi, että menee juosten. Ja kuitenkin kun lasketaan tuota matkaa, niin se on kymmenissä kilometreissä. Ja sellainen taakka harteillaan Daavid joutui juosten menemään, katsomaan niitä veljiä. Sotarintamalle veljensä filistealaiset olivat aloittaneet sodan. Raamatusta huomaamme, että Eliab vihasi Daavidia. Tämä viha sulki Eliabilta valtaistuimelle pääsyn, näin tässä meinataan. Tämä siis tapahtui sen jälkeen, kun Daavid oli voideltu kuninkaaksi, kun hän meni sitten sinne ja voitti Goliatin. Kommentaariin mukaan on mahdollista, että he eivät ymmärtäneet voitelun tarkoitusta, olettaen, että Samuel oli valinnut Daavidin uuteksi oppilaaksi profeetan kouluun. Tämä kunniallinen teko mahdollisti Daavidin kerran päästä kuninkaaksi, kun koko kansa teki hänestä kuninkaan. Veljienkin oli tunnustettava Daavidin todellisuus. Ainoa seikka askarruttaa tässä, että ehtikö kaikki tapahtua vajassa 3 vuodessa, Goliatin surmaaminen, Saulin palvelijana oleminen, sitten pakomatka, kun Sauli vainosi häntä, yrittäen tappaa hänet, ja tästä pakomatkasta hän miehineen oli vuosia 4 kuukautta filistealaisen Gatin kuninkaan Aakiksen Maakokin pojan luona. Sitä ennen oli tapahtunut, että pakonsa alkumatkalla hän oli samaisen Gatin kuninkaan luona ja joutui sieltä pakenemaan näytellen mielipuolta, jonka johdosta Aakis sanoi palvelijoilleen, että katsokaa nyt, näettehän, että mies on hullu. Miksi toitte hänet minun luokseni? Puuttuuko minulta hulluja, kun tuotte tämän hulluttelemaan minun eteeni? Tämäkö saisi tulla minun eteeni? Näin Daavid pelasti nahkansa sillä kertaa ja pakeni Adullaimin luolaan. Ja kun hänen veljensä, koko hänen isänsä perhe kuulivat sen, he tulivat sinne hänen luokseen. Tässä tulee vähän, ainakin minun mieleeni vähän semmoinen ähäkutti tilanne. Nyt koko perhe, Daavidin veljet, olivat vihanneet Daavidia, mutta nyt he joutuvat turvautumaan koko perhe Daavidin suojaan sinne Adullamin luolaan. Oletteko samaa mieltä? Täyttääkö teidän mielenne semmoinen ähäkutti tilanne? Näin he joutuvat turvautumaan Daavidin suojelukseen, liittyivät Daavidin joukkoihin, koska Saul vihasi koko Daavidin sukua. Mutta paljonhan ehtii tapahtua vajaassa 3 vuodessa, sillä Raamattu sanoi, että Daavid oli 30 vuoden ikäinen tullessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi 40 vuotta, 2 Samueli 5:4. Näin uskon saaneeni vastauksen niihin ristiriitaisiin kysymyksiin, jotka alussa esitin. Esimerkiksi, miksi Daavid runoili minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Ilmeisesti Daavidille ei selvinnyt vielä siinä vaiheessa todellisuus, vaan Nitsevetin vaitiolo oli niin vahvaa luokkaa, että vasta myöhemmin asia selkesi Mitrashimin toisen julkisitte. Näin ollen lausuva, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt, on Daavidin henkilökohtainen toteamus, eikä sitä näin ollen voida yleistää ja käyttää perustelena puolustamaan lapsikastetta ja lapsikasteessa uudesti syntymistä. Se pudottaa lapsikasteelta täysin pohjan pois. Pitäisi vain saada suurille kirkoille ja kirkonmiehelle faktat tuotua julki niin kuin ne ovat. Aamen. No niin, käymme loppurukoukseen. Herra, tutustuimme sinun palvelijasi Daavidiin. Ja näimme, kuinka suurissa ahdistuksissa hän joutui olemaan ja vaeltamaan. Mutta sinä olit hänen kanssaan. Olit valinnut hänet siihen tehtävään, jossa hän oli. Ja myöhemmässä vaiheessa, isä, sinä annoit poikasi syntyä tähän sukuun. Ja tänä päivänä me saamme kiittää sinua näistä kaikesta ja tuosta niin ihanasta pelastuksesta, joka on vielä voimassa tänäkin päivänä. Sillä sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, anna näiden asioiden, jotka esille toimme, siunata kuulijoita. Herra, jos siinä on jotain erikoista, niin anna sen syventyä mieleen. Sillä suurin osahan on sinun sanaasi. Herra, siunaa tätä palvelijatartasi, joka on tämän artikkelin kirjoittanut ja nettiin laittanut ja tutkinut sitä Mitrashimista. Ja myöskin monet ympäri maapalloa ovat ihastuneet siihen ja tuoneet kiitoksensa siitä. Herra, kiitos palvelijattarestasi. Herra, siunaa Israelia. Erikoisesti näet tänä päivänä, kuinka Israel on vainottu ympärillä olevien kansojen puolelta. Mutta myöskin muut, kuten EU, YK, turvallisuusneuvosto, kaikki nämä tekijät suhtautuvat kielteisesti moniin asioihin Israelissa. Mutta Herra, sinä olet antanut Israelille lupaukset, ja kiitos Herra, että ne täyttyvät. Kiitos, että Israel on viimeisenä kansana seisova maan päällä. Ja sinä, Jeesus, olet heidän kuninkaansa. Hallelujaa. Kiitos Herra, että saamme tätä odottaa. Ja tätä odottaessamme saamme vaeltaa täällä ajassa, tukien toinen toisiamme, antaen toinen toisillemme anteeksi, rakastaen toinen toisiamme. Herra, kuulit myöskin esirukouspyynnön, jonka veljemme esitti hänen kätensä ja kainalonsa kipujen tähden. Herra, sinä olet vastaus meidän rukouksiimme. Olethan luvannut parantaa sairaita. Olet antanut myöskin tehtäväksi opetuslapsillesi julistaa evankeliumia, ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita. Kiitos, että nämä lupaukset ovat voimassa tänä päivänä meidän keskuudessamme. Kiitos, Herra, että saamme julistaa veljelle terveyttä sinun nimessäsi, Jeesus. Kiitos, Herra, että jäät meitä jokaista siunaamaan. Aamen.
Kiitos Matti veljelle tästä. Hän oli paljon nähnyt tässä vaivaa tutkittuaan tätä asiaa ja se tuli hyvin, hyvin selväksi. Mutta nyt me lauletaan loppulaulu 627, kirkas aamu pian koittaa. Ja toivotan kaikille hyvää juhannusta ja siunausta.